У ефірі «Свобода». З праскої студії вас вітає Юрій Дракохруст. На черзі праський акцент. Тема випуску – війна у Лібії і її наступстви. Діля чого Захад воював у Лібії? Хто там прийде до влади після Каддафі? Які зміни у знішній політиці Заходу, у тим ліку і односно Білорусі, можуть відбитися після перемоги у Лібії? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць палітолагі. З Беларусі Сергей Богдан і Вячеслав Пазняк, з Нямеччыны Марцін Шон. Чаму аперацыя ў Лібіі цягнулася так доўга? Ну, вось можна для параўнання прыгадаць, што, скажам, вайна ў Іраку цягнулася недзе месяц. А вось тут моц амаль ўсёй Еўропы, плюс злучаныя штаты, супраць, ну, у прынцыпе, слабаразвітай афрыканскай краіны і 5 месяцаў не маглі даць рады. Чаму? Ці так і было задумана? Сергій?
Я не згодна з тым, што Лібія слабаразвітая афрыканская краіна. Гэта, па-першае, ўсё ж такі паўночная Афрыка, гэта арабская краіна. Гэта, па вялікім рахунку, самая багатая і развітая афрыканская краіна, па-першае. То бок, інфраструктура дзяржавы ў Лівіі прысутная і дастаткова моцная, прынамсі, як для кантынента, так дакладна. Магчымасці для таго, каб даць адпору Каддафі, былі нават з пункту гледжання наяўнасці інфраструктуры, умоўна кажучы, і адпаведных кадраў. З аднаго боку, Лівія не такая і слабая. З другога боку, тут, безумоўна, заходнія палітыкі ўсё ж такі разумеюць, наколькі важна было па магчымасці пазбягаць любога непатрэбнага ўмяшання, ўмешацца толькі ў скрайніх выпадках. Мы ўсе памятаем гэтыя кадры пачатку паўстання. Гэта была проста арда, бо паўстанцы былі абсалютна неарганізаваны, непадрыхтаваны, проста сапраўды не маглі, не мелі ніякіх шанцаў выстаяць супраць Каддафі. Толькі сапраўды вось гэтыя авіаўдары далі ім вось нейкую магчымасць разгарнуць ўжо нейкую падрыхтоўчую дзейнасць і далейшая дапамога, то бок тыя вайсковыя інструктары, якія былі, адкуль яны былі, тая зброя, якая прыйшла, якая, відаць, была насуперак рэзалюцыі ААН да паўстанцаў, гэта ўжо было далей. Але безумоўна, што Захад проста не хацеў умешвацца інакш, як толькі ў сапраўды скрайніх выпадках, калі існавала пагроза таго, што проста ўсё паўстанне разваліцца. А такая пагроза па першым часе была звышверагоднай.
Вячеслав, мэта была абвешчана вельмі высакародная, вось абараніць цывільнае насельніцтва. Але калі загаварылі гарматы, то фактычна размова ішла проста пра вайну, пра ўдзел у грамадзянскай вайне на баку аднаго з бакоў. І мэта натуральна змянілася на перамогу. І вось чаму, ведаючы, што мэта ўсё ж такі перамога, пра тое, што мэта ўжо скінуць Каддафі гаварылася праз даволі непрацяглы час пасля пачатку вайны, чаму вайна ішла ўсё ж такі вось так у паўсілы, як бы?
Фактычна, лівійская кампанія, лівійскі крызіс, он распадаецца на несколько фаз. Каждая из этих фаз включала, собственно, акции военного характера, а также компоненты политические, политико-дипломатические, сложные согласования между внутренними и внешними игроками. В этом плане, конечно, Ливия – это не война, это даже не операция какой-то одной страны. НАТО, как известно, не проводит операцию, а координирует лишь часть международных усилий. В целом мы можем характеризовать ливийскую кампанию как пример того, что называется гуманитарное вмешательство по принципу ответственности защищать. Вот этот принцип ответственности защищать, наверное, имеет смысл напомнить, он появился в результате подготовки специального доклада для Организации Объединенных Наций, который увидел свет в 2001 году. И основные принципы этого доклада, которые были приняты, сводятся к тому, что население, то есть гуманитарные аспекты должны защищаться. Права человека, прежде всего права на жизнь, должно защищать государство, если оно не в состоянии это делать самостоятельно, если населению, гражданам угрожает физическая смерть, и другие серьезные угрозы, массовое уничтожение, то вынуждены включаться международные инструменты. И как средство крайнее используется вооруженное вмешательство. Вот Ливия как раз представляет собой этот пример. Обязанность защищать. Это принцип достаточно новый, он развивается, и есть спорные моменты. Ливия в этом смысле не является исключением, и вот та критика, которую мы слышим в адрес участников коалиционной операции, она как раз указывает на недостаточную проработанность.
Мартин, а чому Німеччина не удельничала в этой операции? Что, ее не было шкаф? Когда ливийское мирное насельство, мовляв, хай гэты людажер их забивает.
Мне кажется, что тут у меньшей меры гуляет роль эмоциональное ставление личного керования Німеччини до цивильного насельства Ливии. Тут, в первую чергу, это связано с историей выкористовывания узброенных сил Німеччини за межой. Треба все-таки памятать, что у Німеччини это первое реальное удзелы у военных конфликтах, то бок Косово, узмацнённы Афганистан, яны абмеркаваліся вельмі спрэчна ў Німеччині. Адмова канцлера Шрёдера тады удзельнічаць у кампанію ў Іраку нават по апытанням захавала яму і пасаду. Сярод нямецкага насельніцтва ў узброенай акцыі за межой яны непапулярныя. Наш госсекретар Вестервелі зарабіў з гэтага відаць, як кажуць аналітыкі, нейкую канцэптуальную выснову. Ён вырашыў, што больш удзельнічаць у ваенных канфліктах, дзе можна аспрэчваць гуманітарную аргументацыю, не варта. І канцлер яго ў гэтым падтрымлівае. Тут яшчэ гулялі іншыя фактары, да? Узброеныя сілы Німеччыны, яны так само под великим напружением от того, что Німеччина займается на протягу довольного часу уже военной кампанией в Афганистане. Это тягне и финансовые сродки, и ставить как бы так само имидж самой структуры у самим громадстве под питание. Не так само забыться на то, что вырашение на конт удзелу Німеччини у кампанию Ливии, оно было принято перед тем, что проходили два региональные выборы. Выборчая кампания, которые были вельми значные для керования краины, какие они прогуляли, але я маркую, что это першапачатковое вырашение так само было под уплывом этих внутрополитичных.
Хотя апошняя кропка у либийской кампании еще не поставлена, Каддафи еще, видать, здесь тиховается у Либии, еще идут бои, але уже весь свет, видать, задает питание, что чекает Либию после Каддафи. Про повстанцев и их лидеров, як не дивно, вядомо довольно мало, а то, что вядомо, часом выкликает, скажем так, змешанае пачуцці. Так вось, ці не патрапіць Лібія, як той казаў, з агня да ў полымя? А можа, на змену тыраніі прыйдзе проста хаос, так бы мовіць, гобсаўская вайна ўсіх супраць усіх. Ну вот досвід пастрэвалюцыйных Тунісу, Егіпту неяк не ўражвае поспехам дэмакраты. А можа, все наадварот будзе выдатна, і вось гэтыя перасцярогі, это такі, ну, я не ведаю, прыхаваны там ориенталізм, што, маўляў, дэмакратыя гэта толькі для белых, а вось, маўляў, гэтым дзікунам дэспатыя і патрэбная, і нічога іншага ў іх і не будзе. Марцін, як вы мяркуеце?
Ацэньваць гэта зараз вельмі складана. Мне здаецца, цяперашняя сітуацыя, яна не выглядае так, што ў Лівіі будзе праз 1-2-3 гады good governance, ці хаця б некі такі парадак, дзе держава цалкам контролює усі свої сфери впливу. Я не чекаю, що це буде на протягу наступних там 1-2 роки. Ускладняє цю ситуацію так само те, що у Лівії є значні ресурси нафти, що притягує не тільки європейські чи інші міжнародні компанії, але так само впливає на зацікавленість у цих народинах, у інших гульців. Так що Можливо, что будут еще протягиваться военные конфликты внутри страны, и она довольно велика.
Сергей, а який ваш прогноз, чего, на ваш погляд, можно чекать? Ти може, скажем, Ливия стать таким диким полем, просто местом войны всех супроть всех, как бы держава просто будет страчена, fail state? Ти може она стать, скажем, ну, некой такой страной, как Афганистан был до 2001 года, такой пиратской республикой, так бы мовить, ці терористичною республікою. Ці, наадворот, все буде там добре, видатно, буде така, ну, я не ведаю, Магрибська Туреччина, скажімо.
На жаль, я не можу погодитися з Мартіном, то бок я міркую, що протяг збройних сутикнення він вельми маловірогодний, і ніякого ні радського, ні поготов афганського сценару, в принципі, передбачить тут я не можу. Хоча, звісно, не можу і сказати, що можна сподіватися на побудову демократії у ближайшій будучі. Ну, принамсі, ліберально-демократичної моделі держави. Тобто, можливо, ніякий варіант там більшого уділу народу у прийнятті рішення. Звісно, цілком можливо. Але, безумовно, що проблеми залишаться. Можна, звісно, сказати, що ми зараз тут мало відомо про Лівію, але ніякі пункти достатньо ясні. Ну, по-перше, справа в тому, що немає ніяких таких уже страшних розколів у Лівії, які, скажімо, були у цих інших failed state, то бок, не глядячи на усіх, це розмова про те, що, ось, мовляв, ось є там Кіренейка, є Тріполітанія, є Фесен, але, ну, нема там традиції цього супротистояння поміж ними, то бок, вони мають, звісно, різні там політичні за собою традиції, але, скажімо так, на даний момент потенціал для конфлікту поміж ними виглядає такі, ну, вельми кволи, то бок, максимум, що це може бути, ну, звісно, будуть проблеми з тим, як ось кооптувати представників усіх регіонів у той керуючий орган, який утвориться. Друга річ, яка так само достатньо ясно виглядає, це, ось, скажімо, по аналогії з іншими такого кшталту переутвореннями, тобто, коли недзе був такий от брутальний жорсткий режим, що залишається після його, це так само вже достатньо шмат разів описано, вивучено і дослідовано. Нібито, ось, народні маси нешто там зринають, а з другого боку, раптом, ось, висвітляється, що, ось, керівники і ось то саме, що ми можемо зараз так само про Львів сказати, що у принципі складаються, керівництво на даний момент складається з двох часток. Одна з них – це люди, які, ну, працювали на Каддафі і, у принципі, на яких, видать, можна скласти не один десяток кримінальних справ за корупцію чи порушення прав чоловіка, чи ще щось, які так само дискредитовані у некоторих, видать, своє громадство, чи навіть во всім громадстві. З другого боку, друга частка так само ось виглядає, видать, не надто добре для заходнього політичного істеблішменту з іншої причини, тому що це люди, які не мали ніякого дочинення до лівійської диктатури, але які з нею змагалися. І ось в умовах такого жорсткого змагання, коли, скажімо, йдеться вже не про флешмоби, ці сіт-іни, ці ще ніякі такого кшталту дитячі забавки сучасної епохи, ось коли справді йдеться про те, що ось одна знайдена ульотка може привести до того, що тебе застрелять, у таких умовах єдина політична позиція, яка залишається, це залишаються або ісламісти, або які-небудь так само достатньо радикальні націоналісти. Завжди після таких от жорстких режимів, тобто ліберали утекли, розтворилися у ніяких інших країнах, тобто не залишається нікого, ось, скажімо, кого б ми могли назвати ось ніким таким ліберальним демократом, чи просто навіть демократом, хоча б приближено заходнього типу. Частка люди просто заплямлені супрацовництвом з Каддафі, ну, а друга частка так само люди, яких ось постійно так імпліцитно чи експліцитно подозрюють у тим, що вони так чи інакше зв'язані там з тими чи іншими радикальними організаціями. Що і варто було чекати, коли у цих авторах Мустафа Бельджаліль, чоловік, у принципі, хоча й з першої груповки, тобто заплямлених супрацовництвом з режимом, обвістив, що ось закінчується ера Каддафі і починається ера ісламу, от з чим ми маємо справу тут.
Мы протягнем передачу «Праский акцент» после напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
Вы на хвалях «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейко «Головные темы программы». Выступаючи перед наставниками, Александр Лукашенко пропоновал усім політичним силам сесть за круглый стол для выпрацовки заходов по поляпшении ситуации в Украине. Адзін з найбуйнейшых банкаў Вялікабрытаніі, Royal Bank of Scotland, абвясціў, што прыпыняе супрацоўніцтва з урадам Беларусі. У маскоўскім судзе Менску адкладзены працэс над удзельнікам плошчы Святаславам Барановічам. Суддзя выпусціла яго з турмы пад падпіску аб нявыездзе. Сёння ў Вашынгтоне рада дырэктараў Міжнароднага валютнага фонду ацэніць эканамічную палітыку ўраду Беларусі і вырашыць, ці даваць Менску чарговы крэдыт. Толькі 10% кніг у Беларусі выдаецца на беларускай мове. Такую статыстыку агучыла першая намесніца міністра інфармацыі Лілія Ананіч.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэмы выпуску – вайна ў Лібіі і яе наступствы. Вячаслав, а вы згодны з тым, што вось дылема ў Лібіі, яна такая менавіта, вот як ее абмаляваў Сергей. Ці, ў прынцыпе, постаці былога рэжыму, так бы мовіць, Каддафі лайт, ці ісламісты?
Пожалуй, сценарии развития в Ливии могут быть достаточно просто смоделированы. Если с внешней стороны, как я говорил, речь не шла о войне, а о вооруженном вмешательстве международной коалиции, то внутри Ливии мы наблюдали самую настоящую гражданскую войну. И первое, что предстоит, надеюсь, что это случится в ближайшие месяцы и не затянется слишком надолго, это прекращение гражданской войны и начало примирения враждующих сторон, то есть прекращение военных действий, прекращение кровопролития. Второй момент, который Ливии предстоит пройти, так же, как и другим государствам, которые оказывались в сходной ситуации, это то, что называется послевоенной реконструкцией. Послевоенная реконструкция, она возможна при условии восстановления инфраструктуры власти, администрации, управления страной. Это вторая, следующая ключевая задача, без решения которой невозможно говорить о демократизации или исламизации или каких-либо иных политических сценариях в Ливии. Подготовка выборов и передача власти от временного переходного совета выбранным органам власти в Ливии – это важнейшая задача ближайших месяцев после того, как будет остановлены военные действия и подтверждена победа противников режима Каддафи над остатками его сторонников. Ну и третья важная проблема, с которой сталкиваются страны в ситуации сходной с ливийской, это финансирование и помощь международного сообщества. В отличие от многих других государств, ну, того же Афганистана, Ливия не является получателем средств и богатств благодаря торговле наркотиком. У Ливии есть нефти, и это средство, это богатство нации. В случае восстановления добычи и поставок дает финансовую основу для реконструкции страны. Ну и, конечно, в данных условиях очень важно то, как силы, пришедшие или идущие на смену режиму Каддафи, будут взаимодействовать и сотрудничать с международным сообществом. Ответственность международных сил, она будет связана с тем, чтобы поддержать не экстремистские, не крайние круги, а умеренные, те, которые будут скорее идти по пути светского, а не жестко религиозного, тем более не фанатичного развития.
Як перамога в Ливии адаб'ецца на знешней политике Европы? Ці можна чакаць больш жорсткай, больш наступальнай политики адносно Беларуси? Ці наадварот, Европа будзе так занята у той же Ливии, іншими краинами Магрибу, что ну просто не до Беларуси будзе?
Я бы здесь обратил внимание на то, что напрямую даже связывает отношения Брюсселя, Европейского Союза и с Белоруссией и с Ливией. Это, конечно, политика добрососедства, хотя это разные форматы. Это формат Союза Средиземноморья, к которому относится и Северная Африка, включая Ливию, и Восточное партнерство, куда относится Беларусь. То есть речь идет о том, что решения, которые уже приняты, то есть реформирование политики добрососедства, решения, которые обсуждались и корректировались весной, в мае, в июне были приняты окончательные решения, как раз-таки включают опыт и отношений Брюсселя как с Триполи, так и с Беларусью. Я бы обратил внимание на то, что Европа, согласно этим документам, будет больше внимания уделять вопросам верховенства права и тенденций демократического развития, демократического строительства. Вот это первый важный, если угодно, урок или пример воздействия ливийских событий. То есть внешняя политика Евросоюза должна стать более принципиальной, более четко придерживающейся принципов демократии. Последовательная ориентация на демократические принципы означает и более однозначное использование инструментов воздействия. Ну, собственно говоря, принцип «большее за большее», он предусматривает и меньшее за меньшее, и, соответственно, санкции за отклонение от нормальной траектории, включая экономические санкции.
Мартин, а який ваш прогноз? Вот яким будет, так бы мовить, политичная реха войны у Ливии для Европы?
Мне все ж таки здається, что не глядячи на такі ось теоретичні моменти міжнародного права ці удакладнення принципів розширення демократії в інших країнах, мені не здається, що Європейський Зв'яз буде реально міняти нещо у своїй теперішній політиці до Білорусі, бо все ж таки тут грає роль момент специфіки країни, яна якби хоч і не демократична, але паранаці її осліві зрозуміло складана, бо нема такої ситуації, яка притягує моцну увагу міжнародної супольності, нема громадянської війни, таких ось жорстких репресій. У цьому контексті, як і год тому назад, зрозуміло, що ставлення Європейського зв'язу до Білорусі залежить від некоторих факторів, у тим ліку і від різних позицій країн, але так само від питання пріоритету цієї країни для Європейського зв'язу. І тут нема так само насамперед забутися на те, що розв'язок зараз моцно війні, можна зайняти фінансовими питаннями.
Мені здається, що гэта сапраўды той вынік, які досягнуты у Лівіі, ён вельмі становчы для заходняга свету. Але разам з тым я ўсё ж таки падкрэслю, што, на маю думку, гэтая перамога была здабытая дзякуючы Францыі і Брытаніі, ну і яшчэ Італіі і США. У першую чергу і хоче в апошню чергу. Не у розв'язці, і навіть, скажімо так, ну, НАТО, безумовно, ну, там удільничало як організація, але я думаю, що тут перш за все треба поставити на перше місце ролю національних держав, які їм просто саправди от картіло або потрібно саправди вирішити ось це питання. Ось вони його вирішили. Вирішили вельми становча, тому що, скажімо, змогли притягнути підтримку арабських країн, це, ведаєте, не зовсім не просто. Скажімо, це те, чого ніколи не буде в випадку з Сирії. І змогли нейтралізувати Росію і Китай, і нарешті змогли провести достатково чисту, скажімо так, заходню пунктуглічну операцію. Ну, то, що кільки там народу загинуло, то, скажімо, це лівіці загинули, це їх вже проблема, скажімо так, коли жорстко казати. Це певний плюс для НАТО, певний плюс для певних заходньоєвропейських країн, і це, конечно, може натхняти. Але, безумовно, що я не думаю, що це колись може натхніти їх у ближайший час на подобну операцію дочинення до Сирії. Бо все ж таки у Сирії режим нашмат мацніший. От у Сирії, скажімо, там питання таке, що 30% меншості складають алавійське, ісмаїлітське, християнське, друзське. І ось для їх питання у тим, що поки буде режим, дотуль вони зможуть там жити, у принципі, заставатися живими у Сирії. Коли режиму не буде, то все, яны бачаць перед собой просто тады полный гамон. А что тычыцца Беларуси, то однозначно зараз часу и ресурсов для Усходней Европы у Еўразвяза будет еще меньше. Их и так мало, а так их будет еще меньше, бо мы не настолько істотныя, мы не такая проблема безпеки, как Полночная Африка. И Полночная Африка, скажем так, тут питание не только Ливии, это питание Ливии, Египту, Тунису, и все разом это уже 100 миллионов человек. То бок тому, скажем, это вельми істотное питание, якое будет перше чергом. То бок, навод, коли мы просто вось поравнаем, як Вячеслав пропоновал то, что и для Беларуси денежная небыта программа добрососедства, там и шмат гэта, мы кажем про программу Усходнего партнерства, и там есть это междземноморские там связи, какие Франция подтримлювала. Так тут одразу все становится ясно. Просто поравнайте те гроши, якія были выучены на Усходнюю Европу, и те гроши, якія были выучены еще до конфликта на Полночную Африку. Это, ну, там десятки разов отрознен не будут. И тому, скажем так, а зараз, коли поготов, возникла вот эта вот проблема, эта проблема, якая вельми житёвая, то бок питание не только нафты, питание так само зачечение стабильности, спынение плыня утекачёв, скажем, ти иммигрантов не только с самих этих краинов, а и, в принципе, из Африки. То, безумовно, тут места будет еще меньше для Усходней Европы во всех европейских структур, не только его развязку. Скажем, то, что на данный момент АБСЕ усерьез обмерковывая пытание, вот, скажем, разгорнуть свою деятельность на Близком Усходе, в Полночной Африке, ну, это вельми показально. АБСЕ структура, которая, в принципе, была завостренная с самого початка на совсем инший регион. Тому, конечно, тут может быть иншая измена, вот, как вы кажете, что будет такая большая принциповость включения до Беларуси. Цалком сгодны. Будет большая принциповость, цалком махчима, риторичный и идеологичный наступ. То бок шмат словов, шмат декларацій, шмат підтримок проєктів, які нічого не дають, але реального вплину на ситуацію в Білорусі з боку Еврозв'язу, ну, ведаєте, я, на жаль, не чекаю. То бок буде така більш позиція, подобна до американської. Тому що американці так само можуть дозволити собі використовувати Білорусь як от такого узорного хлопчика для биття за невиконання певних норм. От це можна зробити, але що від цього, скажімо, зміниться у Білорусі? Ну, бодай що нічого.
Вы слухали передачу «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі палітолагі з Беларусі Сергей Богдан і Вячеслав Пазняк, з Нямеччыны Марцін Шон. Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак.
Пишите на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на автоотказник у Минску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-повідомлені на номер 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.